Radio Gradiška. Kulturni kolaž. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni kolaž. Ovoga jutra imamo posebnu čast da ugostimo jednog, možemo reći, velikana srpske književnosti. Naime, krenut ćemo malo drugačijim uvodom. Gradsko pozorište Gradiška nedavno je gradiškoj publici predstavilo novu predstavu Pastorala autora Radoslava Pavlovića, a ovog jutra naš gost je upravo ovaj veliki srpski dramski pisac Radoslav Lale Pavlović, kojem želimo dobar dan i dobrodošli u Gradišku, mada se vi u Gradišci već osjećate kao kod kuće.
Da, kod kuće sam, hvala na pozdravu i uzrećem.
Evo, kao što smo rekli, boravite u našem gradu, tačnije u Lamincima, tu ste već neko vrijeme, imali ste priliku pogledati Pastoralu u režiji gradskog pozorišta, pa kako ocjenjujete, kako su radili naši glumci ovu vašu priču?
To je jako lepa predstava, jako zabavna, duhovita, brza, to je četvoro mladih, lepih glumaca, veštih, i oni su uspjeli da ispričaju priču o ljubavi, o dva para koji se vole na specifičan način jednog dana u godini u oči Vašara, i uživao sam u tom tekstu, odnosno u tekstu, uživao sam u njihovom radu i mislim da uz malo pažnje i malo sreće ta predstava može da igra dugo, može da ima, kako se to kaže, lepu istoriju igranja. A ono što je meni se najviše dojmilo, to je lepota i svežina te dece. Oni su za mene deca i da su uspjeli da naprave ono što je u pozorištu glavno, to je igra, odnosno veselje igre. I u tom smislu sam ja prezadovoljan, verujem da je publika prezadovoljna.
Publika je ocijenila predstavu prekrasnom i jednostavno rekli su da su prepoznali ono nešto u toj predstavi, a kao što kažete, ljubav je bezvremenska i to je to što njih je držalo, ali prepoznali su i onu priču sa sela. Oni su tamo vidjeli taj vašar u Lamincima, i odnosno ti vašari u našoj zemlji su jako popularni i ljudi se rado sjećaju toga. A dijelovi koji napišete su jednostavno bezvremenska i ljudi lako se prepoznaju u njima, u bilo kom vremenskom periodu.
Hvala na lepim rečima. Dogovor je bio sa, odnosno pitanje glumaca, oba glumaca, da li mogu da lokalizuju, naravno, da sam se složio, zato što je reč o pastorali, to je jedan pojam iz dramaturgije, tiče se italijanske renesanse, to su ljubavni komadi koji se dešavaju na selu, ko koga voli, ko ne voli, onaj niz malih stvari koje čoveka čitavog života muče, onoj borbi da se izbori za dve stvari, a to je zdravlje i ljubav. Tako da su oni to vrlo, vrlo vešto, vrlo i uspešno lokalizovali i u nekim delovima predstave čovjek se zbilja osjeća kao da se nalazi u sred zbora. Takva je atmosfera kad oni zapevaju, kada kombinuju kako će da se provedu itd. Sve uzev, ta predstava je pokazala da se u ovom pozorištu mogu praviti predstave, da postoji ozbiljan potencijal, da je sam prostor arhitektonski sa te dve sale i kompletnom opremom teško možete naći tako kvalitetan prostor na od Trsta do Beograda. Znači, izuzetno dobra sala, nalazi se na 30 metara od reke, tu je muzička škola, tu je zavičajni muzej, ogroman potencijal, i moj utisak je da ova dva momka koje vode pozorište, Draško Vidović i Admir Mešić, su vrlo posvećeni i uz malo više gradske pažnje koje se ne tiče novca nego organizacije i shvatanja gradskih vlasti da imaju pozorište, ne samo naslov, ne samo žiro račun, nego da imaju pozorište, i da je to jedna izuzetna mogućnost da ovaj kraj odskače, jer najbolje odskakanje, to je poznato, je preko kulture i treba lagano, tako bih ja naravno voleo da se desi, i to pozorište koje trenutno Draško vodi, da postane i regionalni centar i možda malo više, da bude neki festival stand-upa, neki festival malih formi, da se što više čuje za Gradišku, što više, da se stabilizuju termini igranja, da budu prisutniji u medijima i lokalnim itd. i da se napravi nešto što je jako kvalitetno, uvek kvalitetno, da se uđe u jednu kvalitetnu utakmicu sa centralom, sa Banja Lukom. Zašto ne pokazati da se ovdje pravi pozorište, a možda i bolje pozorište nego ono tamo? Šta nedostaje utakmici?
Pa evo, možda vaše predstave. Da li u budućnosti možemo očekivati da vi nastavite vašu saradnju sa gradskim pozorištem? Ipak ste vi veliko ime iza kojeg imaju brojne poznate i serije i filmovi i pozorišne predstave.
Što se mene tiče, vrlo rado. Sama pastorala, došlo se do priče o njoj u vreme korone ili takozvane korone, kada pozorište jako dugo nije radilo i kada je, naravno, u sve druge probleme sticao jedan utisak kao da pozorišta nema uopšte. I onda sam, da ohrabrim te momke, predložio da pokušamo da radimo tu veselu predstavu sa mladim glumcima. Dao sam tekst, sve je gratis, nema nikakve obligacije prema meni, i voleo bih da nastavimo da radimo ukoliko to oni žele. Možda me više neće želeti.
Vjerujem da će još željeti. Koliko ste vi poznati, govori kultna predstava Šovinistička farsa, koja je u bivšoj Jugoslaviji imala odjek, izvođena je dosta puta na svim kontinentima, izvođena je čak i na Broadwayu, rekli ste jednom prilikom, ne na engleskom nego na srpskom jeziku, ali to ne umanjuje nikakav značaj. U ovoj predstavi gledaoci mogu prepoznati i današnjicu, i ta predstava je također bezvremenska. Kako vi ocjenjujete da vaše predstave mogu da se izvode i u 1980. godina i dan danas?
Pa ne znam, to je vjerovatno, čovjek se rodi sa nekim darom za slikanje, za muziku, za pisanje, taj dar nije njegov, nego je od majke, od Boga, od prirode, i jedino što onaj koji se rodio sa darom treba da čini je da ga neguje. Ono što sam ja uspeo da shvatim u ovoj svojoj karijeri, koja, Boga mi, je skoro pola veka, je da to što ja radim, iako ne mislim konkretno na publiku, niti pokušavam da se dodvorim i dopadnem, da negde ta stvarnost koju ja pišem ima odličnu komunikaciju sa običnim svetom, sa tim ključnim svetom, i da u većini mojih projekata ili svih projekata je komunikacija besprekorna i razumevanje potpuno. Ja imam jedno iskustvo, sam radio dugo puno u pozorištu, imam 22 naslova su izašla, 22 proizvedbe, i onda pričam kolegama, recimo Zvezdara teatru, mi smo svi pametni, mi smo lepi, mi smo, glumci su zvezde itd., ali u tu salu dođe 500 ljudi. Od tih 500 ljudi, bar njih 100 je tri put pametniji od mene i od nas. Znači, samoproglašeni pametnjaković ili elita nisu nikakva garancija da je nešto što vi radite kvalitetno ili ne. Znači, mora se ići na vox populi, mora se ići na prisustvo velikog broja ljudi. Ako taj veliki broj ljudi prepozna, ako ima taj tembr, znači da ste vi pogodili u metu. Ja sam imao sreću, bez svoje zasluge, da moji tekstovi pogađaju u metu.
Upravo to sam sad htjela da kažem. Vi jednostavno imate tekstove koji su bili popularni nekad i dan danas. Znači, i dan danas mi ćemo rado da pogledamo film Hajde da se volimo. I zbog Brene, ali i zbog teksta. Pa kao film Živjeti kao sav normalan svijet, Mala, Balkanska pravila i brojni drugi naslovi. A tu je i onaj, da kažem, pun pogodak, serija Moj rođak sa sela, ona je stekla neviđenu popularnost. Da li možemo reći da je možda život na selu ono što najviše zanima našeg čovjeka?
Pa za našeg čovjeka, odnosno ako mislite na gledaoce, zanima da gledaju stvarne istinite priče. Ja lično kada se setim rođaka sa sela, setim se infarkta koji sam dobio kad se sve to završilo, je bilo mnogo naporno, zato što sam ja pokušao da napravim jednu, da pokažem sliku stvarne Srbije, nikakve našminkane, nikakve netačne Srbije, u jednom trenutku kada je definisana jedna estetika o tome kako je sve ružno, raspadnuto, bezuboj, kako ništa ne valja. I to je bio najveći problem moj da afirmišem to. Što se tiče same teme sela, mada u seriji se mešaju i selo i grad, etc., ima nešto što se može staviti i u starogrčko i u rimsko vreme, a to je da je selo jedna mala republika. U selu su odnosi uređeni. U selu možda nije potrebno ni policija, ni poreznici, niko. Sve se dešava unutra. Postoji moral, postoje pravila, postoji fenomen mobe, kumstva, komšiluka, zbora. I u selo dolazi policija ili dolazi vlast retko, retko, ukoliko se desi nešto najgore, recimo neko ubistvo i tada. Sve drugo, selo funkcioniše samo i funkcioniše na jednom, ajde kažem, parazakonitom, jednom moralnom principu već hiljadama godina. Selo je mnogo starije od grada, neusporedivo starije, i zato i opstaje, zato što ima uređena moralna pravila. Znači, živi u jednom prostoru u kome postoji čovek, u kome postoji pravila i u kome se čovek poštuje. Problem je naše civilizacije, naše epohe, šta se dešava sa čovjekom sa sela kad ode u grad, da nema ljudskosti, da nema pravila. Zato je možda i ta nostalgija za redom, za pravilima, za pravdom, za poštovanjem prema radu, prema ustajanju, prema prirodi, ono što privlači publiku, ali to je nešto što privlači u serijama američkim, o farmerima ili italijanskim serijama, onima koji gaje vino, pa su opet na nekim selima, svak na svoj način, ali ovdje se desilo da je ta komunikacija lepa i naravno najverniji gledaoci su te serije građani.
Da li u stvari mi svi želimo da pogledamo tu seriju zato što tamo su ljudi opušteni, nemaju nekih tih kako da kažem, okova koji gradski čovjek, odnosno čovjek koji živi u gradu ima, i da mi jednostavno želimo da živimo njihovim životom?
Apsolutno da. To je, pretpostavljam, posle ovih revolucija 45. itd., onda ove revolucije 90. tog brutalnog vraćanja u kapitalizam, ta mistifikacija novca, ona poslovica proklet bio ko se nije snašao, koji nije ušao u voucher, koji nije ukrao, koji... Onda imate te fenomene nekih kružnih kućerina, nekih bazena, besnih auta, i za toga ne stoji nikakva vrednost, ni ljubav, ni znanje, ni umeće pevanje, ni umeće poezije, ništa ne stoji osim besa. I pretpostavljam da je potreba kod ljudi da se vrate na početak, tamo gde je život ličio na život.
Evo, pomenuli ste bijes u posljednje vrijeme, relativno govoreći, bijes je sve češći u filmu. Da li je i bombardovanje takvom tematikom u stvari uslovilo da je čovjeku dosta svega, da jednostavno želi razbi brigu?
To je politika. Znači, imate, ko što znate, odnose u svetu, imate ovu silu, onu silu, imate priču o modifikovanoj hrani, imate priču o koroni, imate priču o filmovima, vetar duva sa jedne strane, ide ka tom savijenju, unifikaciji, vi više ne vidite neku naročitu razliku u načinu života u Parizu ili u Beogradu, svi smo nekako postali isti, i u tom, ajde da kažem, sklanjanju razlika i odbijanju da se prepoznaju neke bazične vrednosti, dolazi do jedne vrste estetike koja je estetika potpune negacije. Znači, da vi kad pogledate domaći srpski film, vama dođe da se obesite, koliko tu ne valja ništa, koliko su ti stanovi ružni, koliko su ti junaci odvratni, ubijaju se, drogiraju itd. I ono što je zanimljivo, da je to u jednom masovnom iznosu proizvedeno, ali je potpuno netačno. Vi kad izađete iz bioskopske sale u Beogradu i uđete u grad Beograd, ta dva prostora nemaju nikakve veze. Ovo je artificijalno, znači on je politički potreban da se pacifikuje, da se smiri, da ne bude buke, da se ne primo važni, da shvatimo da nije ništa bitno što je tu neki Tesla, Pupin, Vuk Karadžić, sve to bez veze, da to imaju neki drugi ili nemaju i šta ako nemaju, a pogotovo ako nemaju, šta se mi pravimo važni, da je to stalno spuštanje dole, koje je jedna vrsta, ajde da kažem, rata bez metka i koja definiše jednu estetiku. Naravno, kao i svi pokušaji koji su protiv prirodni, ti pokušaji posle određenog trajanja nestanu.
Da li je odgovor naše kinematografije na to sve u stvari snimanje filmova i serija sa istorijskom tematikom i činjenicama, od serije Nemanjić i Kralj Petar I pa do filma Dara iz Jasenovca?
Tu ima nekoliko stvari. Ja moram reći da se meni, naravno to je reč o ličnom sudu, da se meni Dara iz Jasenovca dopala, da je to jedan sproveden film, tvrd film, da sam se puno naplakao, da ima određene poezije, da ima određene mekote posle drastičnih scena. To je inače jedna trauma, vjerojatno najveći zločin ili najduže trajanje zločina u ljudskoj istoriji ikad. Bar ono koliko sam ja uspeo da se bavim istorijom. Što se tiče drugih filmova, moram da kažem da je reč o propuštenim šansama i da te šanse nisu propuštene slučajno. Znači, Nemanjići su zbrzani, u svakom smislu su zbrzani, nevešto su plasirani, neuko su plasirani i nisu ostavili nikakvog traga. Takva tema, takvi junaci, takvi tipovi, od ovoga princa Raska koji je bukvalno menjao svet preko njegovog oca, njegove braće, sad da ja kao neko iz Srbije ne počnem da citiram sve njihove manastire do Hilandara. Tako da je to ostao kao jedan vrisak bez tona, kao otvorene usta, kao da je neko nevaljao hteo da tu temu tako uradi, da iz nje ne izađe nikakva vrednost i da je u propasti najgledi 10 godina, kao eto vidiš ne vredi, ne može. Onda isto imate slučaj Čarape kralja Petra, kako je to posle nazvano, ne znam. Ja znam scenariju Vitezovića koji je bio jako dobar, međutim, moj kolega Ristovski je to, ajde da kažem, uspeo da napravi od toga jedan ozbiljan istorijski falsifikat i jednu ozbiljnu dramatušku brljotinu. A ne možemo svi sve da radimo. Ajde vi glumci, glumite, pustite nas Kristijana da pišemo, pustite novinare da intervjuišu, ne može sve. Tako da je tu gomila nejasnoća i netačnosti od toga da je kralj Petar komandovao vojskom, nije tačno, etc., etc. I tu je isto ta priča na određen način sklonjena u stranu. Imate isto i ovu budalaštinu, najskoriju, govorim svoje mišljenje.
Razumijem.
Koja se zove Porodica. Ja nisam nikakav fan Miloševića, ja sam Šumadinac Gruženin, nisam nešto baš oduševljen ovim što dolazi iz Crne Gore i tako, to je moj problem. Međutim, on je bio predsjednik Srbije i kakva god Srbija bila, kakav god dom bio, znači, što kažu, nosimo i poljubce i rane na istim grudima, i onda je to smandrljano, to je neka dramaturgija večernje škole, budalaština. Tako da ima jedan trend, vrlo ozbiljan i konsekventan trend. Njegov kraj je isto ova serija Vuka Draškovića, što je Šotre režirao Kralju Aleksandru, koja je potpuna budalaština i tu ne može da se dobije dvojka iz istorije u srednjoj školi. Nema šanse.
Da li možemo...
Ali, ali idemo dalje i treba očekivati, evo Anton Ivić je da radi, ovo što je radio Daru, radit će još jedan film, nešto sa mešanjem Dare i 90. godina, Kristalnu noć u Zadru. On je temeljan, ozbiljan, ne vjerujem, neće to biti neki blamaž i klasifikata, a ovo drugo...
U stvari možemo reći da ne bi smjela postojati velika doza dramaturgije u ovim istorijskim serijama i filmovima. Ili je ipak dozvoljeno?
Činjenice se ne mogu mijenjati da što se nešto desilo. Znači, ne možete vi sada, ne znam, da kažete da je car 14. godine bio u Austriji, ne znam, Friedrich Barbarossa, kad je bio Franz Josef. Od toga se ne može bežati. Ono što je izazov za dramaturgiju, izazov za umetnike, je to šta se desilo između dve istorijske činjenice, između dva događaja. Šta je u odnosima, u razgovoru, u biznisu, u emociji, u religiji itd. dovelo do rezultata koji je istorijski potvrđen. Odnosno, na primjer, pošto smo tu Vasa Čubrilović, Mlada Bosna, Andrić i tako dalje, 14. godine je atentat na Ferdinanda, nije se desio tako što je grupa nekih mladih idiota iz dokolice išla da puca. Znači, između činjenice da on odlučuje da radi, da dođe na manevre i samog atentata, se dešavalo što šta toga. E, to je prostor koji mi možemo da domaštamo, što kaže Aristotel u knjizi Poetike, tačno je sve što se moglo dogoditi, sve što je verovatno. Znači, to je prostor između dva istorijska datuma ili dva istorijska događaja koji pripada nama.
Evo, u budućnosti možemo očekivati i jedan vaš tekst sa ovom tematikom, u pitanju je Mihajlo Pupin. Kako se snalazite u tome?
Da, to je završen tekst, ima godinu nešto dana, trebalo bi da radi javni servis Radio Televizije Vojvodine. Dosta sam se namučio, ajde, ono, u dve reči. Znači, o Pupinu biografski ne postoji nikakvih podataka, nego postoji samo njegova knjiga koja se zove Od pastira do naučenjaka, i u času kad su mi ponudili da se upustim u to, bio sam u velikoj nevolji, jer nisam znao, osim njegovih radova, patenata, presjedavanja nasom i slično, kako je on nasto, rasto, kako je postao to što jeste. I onda sam došao do jednog rješenja koje je bilo jedino moguće. Pročitao sam tu njegovu knjigu koja je dobila Pulitzer, jedno vreme bila obavezna literatura za američke đake, da vidim šta sve nije napisao. Napisano, a šta sve nije. Znači, to je neki moj prostor. Onda sam počeo da ga izučavam. Vremenom sam uspio dođem do nekih podataka. Na kraju jedna knjiga objavljena o njegovom ličnom životu, o njegovim mukama sa dijasporom u Americi, pa se pokazalo da su moje istraživanje identično toj knjizi što je naknadno objavljeno. To je bio neka arhiva akademika Živojinovića. Ali sam radeći Pupina, bavići se njim, potpuno sam se zaljubio. Te čovjek je, ne mogu, sad neću da se neko ne naljuti, da li je on veći od nekog ili su drugi veći od njega, to svako mora da odluči iz svog znanja, ali je potpuno fascinantan. On je sin nepismene majke, olimpijade, koja je znala ceo Novi Zavet na pamet. I dođe u crkvu i onda pop drži službu, u jednom času mati olimpijada, i onda ona govori delove iz Mateje, Luke itd. Njegov otac je bio seoski knez, biran je u 5 mandata, to je bila vojna krajina. Seoski knez je bio u obavezi da u roku, ako krenu Turci, da u roku od pola dana skupi 300 konjanika. Onda taj Pupin je bio, kad je već došao u Ameriku, a došao je komplikovana priča, bio je na Kolumbiji, na sportskim takmičenjima, najbrži u trčanju. najbliži u plivanju, najbolji hrvač. Na prijemnom Kolumbiju je prošao tako što je odrecitovao na pamet dva pevanja, prva dva pevanja Ilijade na grčkom i dve Filipike, dva obraćanja Cicerona na latinskom jeziku. Vrlo brzo je avanzovao u znanju, pa je to inače bila škola za milionere, pa je onda osnovao jednu grupu, zvala se Lime Ducks, Lenje patke, za milionere koje mrzi da radi, onda on njima davao privatne časove i zarađivao više nego profesore. Čudo. Znači, radiografija, ovo sad što mi pričamo, ovi talasi, to je definisao Pupin. Onda njegovi kalemovi, on je omogućio da putem tih kalemova telefonska linija obiđe planetu. Onda je uradio drugu fazu rentgena. Sam rentgen je uspeo da napravi neku, naravno, njegov izum da napravi neku vrstu magle, da prepozna ruku, a Pupin je sa nekim dodatkom eksperimentisao ovo Edisonovog i to je prva čuvena fotografija, odnosno snimak, rentgen snimak jednog advokata koji je u lovu dobio jednu stotinak olovnih kuglica, odnosno kuglica sačme, i to je kao da ste crtali najtanjim perom. Nema sonar, recimo, sonar. Mogu da pričam kao majka o detetu. Čudo, potpuno sam se zaljubio u njega i mislim da je jako važno da osim Cece, Karlevoša i ostalih, uz dužno poštovanje i ne znam kojih junaka, da bude junak za naše potomke Mihajlo Pupin iz Idvora.
Ako posmatramo vaš rad koji je iza vas, vjerujemo da će serija ili film o Mihajlu Pupinu zaista biti dobro prihvaćen kod publike. Evo, ostalo nam je zaista malo vremena, jedino što mogu da vam poželim uspješan rad i u budućnosti, jer do sad sve što ste uradili zaista je bilo prekrasno i jako nas je zabavilo, a i želja da nam dođete ponovo u Gradišku. Mislim, vi se već osjećate kao kod kuće, ali eto, da ponovo dođete i da poklonite gradskom pozorištu Gradiška još jednu predstavu za naše Gradišćane.
Vrlo rado i apelujem i na gradske vlasti i na stanovništvo da ne zaboravi da ima pozorište, zato što ima jedna izreka. Grad koji nema pozorište ne može da se zove gradom.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Kulturni kolaž. Naš gost je bio veliki srpski dramski pisac Radoslav Lale Pavlović.